Салам, хорматлы радио муштаклары. Изизлер, сіз білем енеді радиомыз қаршысында сағаман душышып тұранымыздан өрән миннәддар. Мерхемет динлен. Изиз радио муштаклары. Өй жемағатлары үчін мұхадес кітапы оқап өрәнмек, өрән мұхымдығыны білерс. Изизлер, бірінші болып, елімізе мұхадес кітабы аланда ибадат едіп, Мукаддес рух бізе кітабы дүшініп алмағымызы көмек етмәгіні сорамағымыз өрән мұхым. Ибадат етішімізден исаси мақсатымыз Мукаддес кітабы ғоу дүшініп алмақтыр. Хорматлы доғалар, Мукаддес кітабы оқанымызды шейлі бір планны еріне етірмек үшін дәлді, белкі ғоу өрініп, яшашымызды уланмақ исаси мақсатымыз болмағы керек. Дениш онда Худай хаятымызда ишлемени башлаяр. Бир отуранда бир нече баплары оканынан кыска бир перче окап, оо düşünüп алмак пейдалы деп пикирлеген. Эзиз доголор, мен өзүмүздүн кичик үй жемиятыбыздагы усул барада сизлерге айтып бермекчидим. Белки башка бир ой топарлары хам шол усулдан пейдаланса кийиндел. Биздин Yığınağımız başlananda dolandırıcı elbette ibadat ediyar ve doğulardan hal yağday sorab, son kim ne mi okanıp doğrusunda sorak beriyar. Elbette topar ağzaları birinin son biri kıska okan düşüncelerini ve kaysı ayat halanı doğrusunda ya da bulmasa ne mesin düşünmedik bolsa, şolar barada kıska geplep beriyarlar. Bu usul hemişe Hudayın kömegi bilen mukaddes kitabını düşünüp almağımıza ören ähemiyetlidir. Bundan beylik, her heptede bir gezek mukaddes kitabı bile okap, her bir ayat barada gepleşmege hareket ediyars. Bir-birimiz üçün, maşqalamız, prezentlerimiz üçün ibadat ediyars. Yeni en muhumi prezentlerimizi heptede bir gezek yığınap, olar bilem hem öz baştaq yığınak alıp barmağı yola koyulan. Toparda birlikte mukaddes kitabı okanda topardan huvu okuyan birinin kömegi gerek bolyar. Bir kişi okanda galaları nüs bilem dinlep, mavzuk nahildi başlanıp, nahildi kutaryandığı ve hatta vakalar ösüşünü nüs bilem gözlükçilik edip barmaqlığı talap ediliyar. Şondan son orta sorak daşlanyar ve bir me bir görüp çıkıyars. Ezizler, mukaddes kitabı ona düşünmek üçün hemişe alıp barıcı, oy topar ağzalarına sorular bilem yüzlenmege gerek. Meselen, ne mi boldı, ne mi diyar, kim gepliyar, kime gepliyar, haçan bolan, nirede bolan, oların yerinde bolandı biz nehilli yol tutan bolardık, umuman şonu menseş sorular. Oy toparımızda okulan hayatlara emel etmek ve şo esasında yaşamak ғовы yola қойылан. Эзиз доғалар, топардағы хер бір ағза мұқаддес рух бізлері шол затлары көргізен болса, ол енді бізлерді нәмі етмегімізі қарашыяр. Ин мұхымы, емелді жоғабымыз нәхілі болияр дейін соралары хемейше өзіне бермегі керек. Шының білем, эзизлер, бүгінгі мавзуқ ақырына етті. Хош сағаман болың.